Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Južnokorejsko ustavno sodišče dokončno odstavilo predsednika Jun Sakjala. Izraelska okupacijska vojska zatrdila, da je tekom svojega zračnega napada ubila Hasana Farata. Romunsko ministrstvo za obrambo odkrilo vpletenost vojaških rezervistov v akcijo v Kongu. Mariborski mestni svet sprejel občinski proračun za tekoče in prihodnje leto. Južnokorejsko ustavno sodišče je soglasno potrdilo odločitev parlamenta in s tem dokončno odstavilo predsednika Jun Sakjala, ki je v začetku decembra razglasil vojno stanje. Sodišče je tako zavrnilo vse Junove pritožbe in razsodilo, da je predsednik z razglasitvijo vojnega stanja prekoračil svoja pooblastila. Spomnimo, nacionalna skupščina je sredi decembra z 204 glasovi za in 85 proti izglasovala njegovo odstavitev, ki jo je moralo v roku 180 dni potrditi še ustavno sodišče. Južnokorejska vlada ima zdaj na voljo 60 dni časa za izvedbo predsedniških volitev. V vmesnem obdobju vršilec dolžnosti predsednika ostaja Han Dak-su. Proti Junu sicer poteka tudi ločen kazenski postopek zaradi poskusa državnega udara. Nove sirske oblasti so Izrael obtožile, da skuša destabilizirati državo, potem ko je izraelska vojska izvedla napade na sirske zračne baze in kopenski napad na sirsko ozemlje. Po podatkih sirske državne tiskovne agencije Sana je bilo v sredinem napadu izraelska vojska na južno-sirsko provinco Dara ubitih 9 življenj. Regijska invazija izraelskih vojakov pa naj bi bila najintenzivnejša vse od prevrata bivšega predsednika Bašarja al-Asada. Izraelska vojska je bombardirala tudi novi center civilne zaščite islamske zdravstvene uprave v mestu Nakura v južnem Libanonu. V napadu je uničila dve reševalni in gasilski vozili. Na zdravstveni upravi trdijo, da gre za še enega v seriji vsakodnevnih napadov na zdravstvene ustanove in osebje, s čimer jim izraelske vojaške sile želijo onemogočiti opravljanje njihove humanitarne vloge. Izraelska okupacijska vojska je zatrdila, da je tekom svojega zračnega napada na južno-libanonsko mesto Sidon ubila Hasana Farata, vodjo Hamasove enote v zahodnem Libanonu. Kot je v svoji izjavi povedal predstavnik za stike z javnostjo izraelske vojske Avishai Adrae, so Farata targetirali zaradi njegovega organiziranja napadov na izraelske vojaške sile in odgovornosti za smrt vojaka v napadu na izraelsko mesto Safed februarja letos. Romunsko ministrstvo za obrambo je ob preiskavi ugotovilo, da je bilo kar 466 vojaških rezervistov vpletenih v vojaške aktivnosti v Demokratični republiki Kongo. Poleg tega so v preiskavi identificirali 7 aktivnih vojakov, ki so se med starševskim dopustom tamkaj borili pod poveljstvom Horatija Putra, nekdanjega predsedniškega kandidata Kalina Džordžeskuja. Preiskava je pokazala, da so vojaki kršili številne pravne in regulatorne postopke, med drugim nenajavljeni odhod iz države in vpletanje v dejavnosti zunaj uradnih vojaških dolžnosti. Od 7 vojakov trenutno 3 ostajajo na starševskem dopustu, ostali 4 pa so se vrnili v svoje enote. Poslanci latvijskega parlamenta so sprejeli zakon, po katerem morajo državljani držav, ki niso članice Evropske unije, NATO ali Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj, ob vstopu v državo priložiti podrobne informacije o naravi obiska. Zakon določa, da morajo navesti namen in trajanje obiska, naslov nastanitve in načrt potovanja. Ob parlamentarni razpravi so pravni strokovnjaki poudarili, da je novo sprejeti zakon namenjen zlasti ruskim in beloruskim državljanom, v veljavo pa bo stopil s 1. septembrom. Italijanski državni svet je potrdil veljavnost odredb, s katerimi je občina Tržič novembra 2023 zaprla islamski kulturni središči. Kljub zahtevam islamskih kulturnih centrov Baitus Salat in Darus Salam se je italijanski državni svet s tremi sklepi izrekel v korist tržaški občini. S tem za obe središči še naprej velja prepoved skupnih molitev na podlagi urbanističnih in varnostnih predpisov. Po veljavnem prostorskem načrtu se namreč v objektih ne sme izvajati verskih obredov. Nekdanja županja, ki si je svojim protiislamističnimi politikami zagotovila mesto evropske poslanke na listi skrajno desne stranke Lega, Ana Čizind, je po odločitvi sveta dejala, da je zadeva dokončno razčiščena. Mesto Tržič ima zaradi največje ladjedelnice v Evropi, Finca Tenieri, veliko muslimansko skupnost, ki jo pretežno sestavljajo agencijski delavci iz Bangladeša. Srbski študentje danes praznujejo dan študentov, zato poteka več protestnih shodov. Beograjski študentje so ob 14. uri napovedali zbor na študentskem trgu, odkoder bodo krenili na protestni obhod po mestu. Direktorica gimnazije v Kraljevu Radmila Murganič je podala odpoved, potem ko so maturantje izvedli blokado šolskega poslopja in vstop dovolili le učencem 7. in 8. razreda ter njihovim profesorjem. Ministrstvo za šolstvo je medtem vodstvo 5. beograjske gimnazije obvestilo, da so ob izrednem inšpekcijskem nadzoru v začetku marca ugotovili nepravilnosti pri delu šolskega sveta, zaradi česar ga namerava ministrstvo razrešiti in imenovati začasnega. S tem skuša ministrstvo uvesti sebi všečno upravo, ki ne bo podpirala blokade. Učitelji ustrajajo, da šolskega sveta ni mogoče razrešiti na podlagi obstoječega zapisnika o inšpekcijskem nadzoru, ter da je potrebno razrešiti vršilko dolžnosti direktorice Danko Nešović in ne šolskega sveta.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Naslednje štiri leta še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
Mariborski mestni svet je s 25 glasovi za in 12 proti sprejel občinski proračun za tekoče in prihodnje leto. Občina za tekoče leto pričakuje dobrih 210 milijonov evrov prihodkov. Za prihodnje leto pa bo znesek še višji, saj bo dosegla rekordnih 217,9 milijona evrov. Poleg večjih prihodkov pa se bo občina tudi več zadolževala. V tekočem letu za 24, prihodnje leto pa še za dodatnih 23,7 milijona evrov. Dolg občine bo do leta 2026 tako narasel na 122,8 milijona evrov, kar je več kot polovica letnega občinskega proračuna. Velikomu zadolževanju in prodaji občinskega premoženja sta nasprotovali zlasti Slovenska demokratska stranka in Lista za pravičnost in razvoj. Pomisleke je mariborski župan Saša Arsenović zavrnil rekoč, da so krediti nujno zlo, s katerim bodo dokončali zastavljene projekte. Izglasovanje občinskega proračuna se upada s prekinitvijo najemne pogodbe lokalnemu odboru SDS, čež da občina prostore stranke potrebuje za izvajanje lastne dejavnosti. Najemno pogodbo stranke na Grajski 7 se je župan Arsenović odločil prekiniti že oktobra lani, 7. februarja letos pa je odpoved najemne pogodbe vložil tudi po sodni poti. V SDS so prepričani, da odpoved pogodbe pomeni politični obračun, podporo pa se zatekajo k mestnemu svetu. Red so namreč poleg razprav o občinskem proračunu uvrstili tudi gradivo, s katerim zahtevajo županovo umaknitev tožbe za izpraznitev prostorov in prekinitev vseh postopkov v zvezi z odpovedjo najemne pogodbe. V primeru, da želje stranke ne bodo uslišene, bo imel SDS leto dni časa, da trenutne prostore izprazni. Levica ponovno odstopa od svojega predvolilnega programa. Odločila se je namreč za kolaboracijo in omilitev sklepa, s katerim je odbora za zunanjo politiko in za obrambo pozvala naj državnemu zboru predlagata razpis posvetovalnega referenduma zaradi povečanja javnih izdatkov za nabavo orožja. Namesto tega zdaj poziva zgolj k široki in vključujoči javni razpravi. Pred zbirno točko Kraljev ulice v Ljubljani je dopoldne potekala novinarska konferenca kampanje Pomagam na bune, ki jo v sodelovanju s Kralji ulice organizira Radio Študent. Namen kampanje je, da bi študentje neporabljene bune porabili v obliki donacije sendvičev brezdomcem. Na novinarski konferenci je poleg pobudnic sodeloval tudi državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Dan Jovan. Jovan trdi, da je vlada naklonjena premiku od študentskih bonov proti sistemu javnih menz.
Kar se pa tiče študentske prehrane, smo pa ne samo na Ministrstvu za delo, ampak tudi celotna vlada v okviru tistega sveta za zdravo prehrano, prišli do nekih retoričnih sklepov, da bi bilo najbolje za dostopno študentsko prehrano v Sloveniji za študente graditi javne menze, ker samo v menzah javnih lahko delaš scale-up obroke, ki so hkrati zdravi in dostopni.
A zaenkrat še ni znakov, da bi vlada poskušala te premike izvesti tudi v praksi. Jovan se je pri tem skliceval na ministrstvo v domeni stranke Gibanja Svoboda.
Zdaj, mora biti valjda vsem jasno, da na ministrstvu za delo ne bomo gradili menz. Ministrstvo ni niti pristojno, niti si ne želimo te odgovornosti prevzeti nase. Vse, kar na ministrstvu imamo, je razpis. Je pa potrebno, in to je bil tudi naš poziv ostalim resorjem, jaz tukaj predvsem vidim šolski resor, pa univerzo, da bi lahko tudi preko našega razpisa znotraj javnih zavodov odprl kuhinje oziroma menze in prejel v bistvu fast track denar od ministrstva.
Of je spisala vajenka Izabela, zraven je posedal Tilen.